Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobroveče, u severnom delu Kosovske Mitrovice je mirno, ali napeto nakon sinoćnjeg upada specijalnih jedinica Kosovske policije. Veoma smo blizu odluke da u skladu sa rezolucijom 1244 zatražimo povratak naših snaga na teritoriju Kosova i Metohije, kaže premijerka Ana Brnabić. Da li je povratak srpskih snaga u južnu pokrajinu realna opcija, pitaćemo Milovana Drecuna, predsednika Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, a u središtu pažnje i o ovim temama. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su budžet za narednu godinu. Od danas se ponovo direktno leti do Kine uvođenjem leta između Beograda i Tjenđina. Ovog popodneva pitamo i kako unaprediti sistem javnih nabavki u Srbiji i po kojim kriterijumima. Gost emisije posle pola šest je Nikola Komšić, koordinator za regulatornu reformu u NALED-u. Ja sam Ivana Pribićević, vi slušate emisiju U središtu pažnje. I kao što rekao smo, u severnom delu Kosovske Mitrovice posle sinoćnjeg upada specijalnih jedinica Kosovske policije je mirno. Ivan Miljković, naš dopisnik, je na telefonskoj vezi. Ivane, dobroveče, kako se odvija život ovog popodneva? Gde su stacionirani pripadnici Kosovske policije, imali ljudi na ulicama?
Dobroveče, Ivana. Posle snimaka i vesti o ulasku pripadnika specijalnih policijskih snaga u severni deo grada i napetosti koju je ona izazvala prvenstveno među srpskim življem ovde, evo u smiraj današnjeg dana, možemo slobodno reći da je on bio miran. Napetost je prisutna zbog pripadnika kosovske policije koja je vidljiva na par lokacija u gradu. To je naselje Tri Solitera gde se nalaze kancelarije izborne komisije koje su nedavno bile razbijene i gde je policija otkrila eksplozivnu napravu. I policija se takođe nalazi na ulazu u Bošnjačku mahalu. Oni nisu naoružani dugim cevima i to je otprilike to kako izgleda slika Mitrovice sada. Inače, tokom prethodnih sati mi smo izveštavali o tome ko je sve od naših predstavnika vlasti reagovao povodom ovog poteza Prištine. I evo tim vestima pridružio bih informaciju da je portparol Evropske unije Peter Stano rekao da Evropska unija i države članice osuđuju nasilne akcije koje se poslednjih dana dešavaju ovde i pozvao na brzo rešavanje stvari za dobrobit svih građana.
Ivane, ima li informacija o eventualnom odlaganju izbora koji su zakazani za 18. decembar? Šta o tome pišu mediji na albanskom jeziku?
Pa mediji pišu, ima oprečnih informacija i zaista ovoj informaciji treba prići krajnje oprezno. Tokom popodneva pojedini mediji su preneli informaciju da je predsjednica prištinskih institucija Vjosa Osmani pod pritiskom stranih ambasada i zbog učestalih incidenata odlučila da donese odluku o odlaganju lokalnih izbora na severu, te da će to uskoro obelodaniti u javnosti. U prilog ovoj informaciji je izjava prištinskog ministra unutrašnjih poslova Dželjelja Svečlje, koji je ranije danas rekao da će apel Sjedinjenih američkih država o odlaganju izbora na severu Kosova biti ozbiljno tretiran, kao i to da nadležne institucije vrše bezbednosne procene kako bi Osmanijeva mogla da donese ispravnu odluku o izborima. S druge strane, savjetnik za medije Vjose Osmani Bekin Kupina kaže da se još uvek čeka procena Centralne izborne komisije povodom održavanja izbora, te da je odluka Vjose Osmani da se izbori za gradonačelnika 4 severne opštine održe 18. decembra za sastav lokalnih parlamenata Zvečan i Leposavić, 25. decembra i dalje važeća i dalje na snazi.
Pratit ćemo naravno sve informacije i u našim narednim informativnim emisijama. Ivane, hvala ti najlepše. Ivan Miljković, dopisnik Radio Beograda sa Kosova i Metohije. Zbog situacije na severu Kosova i Metohije, predsjednik Aleksandar Vučić tokom noći je razgovarao sa ministrom odbrane i načelnikom generalštaba, a danas i sutra imaće važne razgovore. Premijerka Ana Brnabić ocenjuje da je Srbija delovanjem Aljbina Kurtija dovedena na ivicu oružanih sukoba i da prema rezoluciji 1244 ima pravo i nameru da na Kosovo vrati određen broj trupa. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić razgovarao je sa šefom misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju na Kosovu, Michaelom Davenportom, i zajednički je ocenjeno da je neophodno sačuvati mir i smanjiti tenzije uz povratak dijalogu koji je u obostranom interesu. Marina Bajić.
Sve što Kurti radi opasno je ne samo za Srbe, već i za Albance i čitavu Evropu, ocenjuje premijerka Ana Brnabić. Za stanje na Kosovu kaže da je na ivici oružanih sukoba.
Imamo potpuno ignorantsko ponašanje partnera i u Evropskoj uniji koji ne reaguju. Imate KFOR i EULEX koji ne rade svoj posao. Srbi na Kosovu i Metohiji ne mogu da se osjećaju bezbedno. Oni su tamo fizički, životno ugroženi. Dakle, mi smo dovedeni na ivicu oružanih sukoba. I zbog toga smo mi veoma blizu tome da prema rezoluciji 1244 zatražimo povratak naših snaga na teritoriju Kosova i Metohije. Verujem da kada budemo zahtevali to, naravno, oberučke će svi prihvatiti, svi oni koji stoje i pozivaju sve zemlje na svetu da se pridržavaju svih rezolucija Saveta bezbednosti kako bi imali obezbeđene principe međunarodnog prava i, kako bi rekli, mir u svetu.
O vraćanju srpskih trupa u južnu pokrajinu govorio je i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Reč je, kaže, o povratku do 1000 pripadnika srpskih bezbednostnih snaga.
Uslediće veoma značajne promene i kada je reč o procesu normalizacije i dijalogu, ali svakako o tome će podrobnije govoriti i predsjednik Aleksandar Vučić, koji će imati važne i značajne razgovore i sastanke, a kada dođe vreme, on će da obavesti i javnost.
Podsjetimo da je predsjednik Vučić na Instagram nalogu Budućnost Srbije objavio da je tokom noći i jutra razgovarao sa ministrom odbrane i načelnikom generalštaba. Napisao je i komentar: nema predaje. Da premijer privremenih prištinskih institucija ne odustaje od pritisaka potvrdio je i ambasador Srbije u Sjedinjenim američkim državama Marko Đurić. Na Twitteru je napisao da su trenutna dešavanja školski primer ponovnog pokušaja rasplamsavanja sukoba na Kosovu i Metohiji. U međuvremenu, Kurti je ocenio da je nelogično zašto je Beograd čekao da on dođe na vlast da bi se formirala zajednica srpskih opština. Kurti je na sednici Kosovske skupštine rekao da je zajednicu srpskih opština trebalo primeniti kada je dogovor potpisan 2013. ili 2014. godine sa, kako je rekao, onima koji su ga potpisali. Kancelarija za Kosovo i Metohiju međuvremenu je saopštila da Albinu Kurtiju neće uspeti da obesmisli briselski sporazum i izbegne formiranje zajednice srpskih opština time što šalje policiju na sever Kosova i Metohije, maltretira Srbe u Velikoj Hoči i decu u Leposaviću. Zajednica srpskih opština je ne samo želja, već potreba svih Srba na prostoru Kosova i Metohije, dok su jedina želja i obsesija Albina Kurtija da Srba ne budu u južnoj pokrajini, ističe se u saopštenju. Za sada svi s neizvesnošću čekaju 18. decembar za kada su zakazani izbori u 4 opštine na severu. Vašington se međutim već izjasnio da bi te izbore trebalo odložiti, a sa tim se danas saglasio i ambasador Nemačke u Prištini Jorn Rode. Portparol Evropske komisije Peter Stano izjavio je da Evropska unija i države članice osuđuju svako nasilje, prate situaciju na Kosovo i zabrinuti su posebno za situaciju na severu. Pozivamo na odgovornost i deeskalaciju, jer je to potrebno, izjavio je Stano, zaključivši kako je fokus Unije na normalizaciji odnosa, koja je, kako je naveo, od suštinskog značaja za evropski put obe zemlje i smirivanje situacije.
O situaciji na Kosovu i Metohiji razgovaramo sa Milovanom Drecunom, predsjednikom Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Dobroveče.
Dobroveče.
Hvala vam što govorite za naš program. U odnosu evo na činjenice koje su poznate na raspored pokreta kosovskih snaga na severu, šta je zapravo bio cilj ove akcije?
Pa na to pitanje jednom Kurti može da odgovori. Zaista je nerazumno ponašanje Prištine. Pošaljete tokom noći izuzetno snažnu formaciju policijskih i specijalnih parapolicijskih jedinica na sever, čak preko 300 ljudi, rasporedite ih, a onda ih sutradan povučete, ostavite 20 možda pripadnika i sad se zaista postoje pitanje šta su htjeli to da urade, da li su imali cilj da nastave iz Mitrovice kao operacijske osnovice da dođu do Leposavića, ali ja uopšte ne mislim da je sve ono u Leposaviću s onim vrtićem bilo slučajno. Mislim da se radilo o izviđanju terena za određivanje mesta, baziranja snaga koje bi eventualno ušli i pokušali da zauzmu i okupiraju i Leposavić pored Mitrovice, pa da je onda možda neko sa zapada rekao Kurtiju da obustavi tu akciju, jer ovako je sve besmisleno. Taj je pokušaj pravdanja te akcije da su navodno Albanci u tim mešovitim sredinama, kao što je mikronaselje, Tri solitera, Suvi do, Brđani gore, pa i Bošnjačka Mahala, da su Albanci navodno ugroženi, da su zastrašeni, da se oni nalaze tamo, jednostavno ne može da se opravda činjenicama. Ako je neko zastrašen, onda ne možete to samo jednim boravkom od 10 sati da rešite problem, nego biste morali da ostanete tu, ali situacija bila jasnija kada se pogleda malo šta se dešavalo unazad nekoliko dana, jer je stvarana jedna prvenstveno medijska slika o tome da se na severu dešavaju veoma nasilne akcije od nekakvih izmišljenih srpskih bandi, pa onda od strane bivših pripadnika kosovske policijske službe srpske nacionalnosti, govori se o nekakvim eksplozivnim napravama, o ručnim granatama, stvarao se utisak da su sami Srbi to sve radili upravo u tim mešovitim multietničkim sredinama u severnom delu Kosovske Mitrovice, a da je bilo uočeno da su sami Albanci i posebno u Bošnjačkoj Mahali bacali te topovske udare koji nemaju razarajuće dejstvo, koji simuliraju u vežbovnim uslovima dejstvo granate. I to je nekako prošla ta priča, odmah ste imali brzopoteznu reakciju ambasadora vodećih zapadnih država koji su rekli pa da, mirni protesti Srba su u redu, ali nasilje nikako nije u redu. I onda je ispalo da su Srbi sproveli nekako ne znam kakvo nasilje nad Albancima i nad pripadnicima tih specijalnih parapolicijskih jedinica, i evo sada oni upadaju da bi obezbedili mir, jel tako, za sve koji žive tamo, a posebno za Albance koji su navodno ukroženi. Onda vidite da je to već bila isplanirana akcija i da su snage bile koncentrisane u južnom delu Kosovske Mitrovice. Ne možete tek tako brzo da angažujete čak 300 ljudi ako ih unapred ne pripremite i da im je izgleda cilj bio nešto sasvim drugo, ali preko noći se izgleda nešto zaista desilo što je Prištinu nateralo da odustane od nastavka te operacije koje na početku ličila na klasičnu vojnu operaciju. Dakle, mislim da se radi o jednom kontinuiranom nastojanju Prištine da izazivanjem stalnih incidenata i držanjem visokog stepena napetosti vrši konstantan pritisak ne samo na srpski narod, nego na zvanične Beograda, prihvati neke stvari koje pokušavaju da se nametnu, naročito da se preformatira dijalog između Beograda i Prištine, da se iz statusa neutralnog pređe u razgovor o takozvanom međusobnom priznanju.
Gospodine Drecun, premijerka Ana Brnabić kaže da smo veoma blizu odluke da u skladu sa rezolucijom 1244 zatražimo povratak naših snaga na teritoriju Južne pokrajine. O tome je govorio sinoć i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Koliko je to realno?
Zavisi na što se odnose vaše pitanje. Da li je realan povratak pripadnika naših snaga bezbednosti ili da li je realno da se od strane Beograda uputi zahtev Ujedinjenim nacijama da se odobri povratak pripadnika naših snaga bezbednosti, kao što je predviđeno rezolucijom 1244. Dakle, mi naravno imamo kapacitete da realizujemo takvu eventualnu odluku. Kad pogledate rezoluciju, ona definiše zadatke koje bi te snage vojne policijske trebalo da obavljaju, govori o njihovom brojnom stanju, dakle stotine, ne hiljade, i govori o tome da će se te snage vratiti uz nadzor vojne misije Ujedinjenih nacija, dakle KFOR-a. Šta taj nadzor podrazumeva, to je sada problematično pitanje. Ako bi naš zahtev, ako bi bio podnet, trebalo da se razmotri u Generalnoj skupštini, odnosno Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, onda bi to bio svakako predmet različitog tumačenja strane stalnih članica Saveta bezbednosti. One koje su priznale lažnu državu Kosovo, svakako da će, ako do toga dođe, da se izjasne apsolutno protiv toga i da to neće biti prihvatljivo. Ja ovo više vidim kao jedno naše upozorenje i snažan pritisak na međunarodnu zajednicu da natera Prištinu da odustane od ovakvih akcija koje zaista mogu da dovedu do širih sukoba i do teške destabilizacije situacije ne samo na severu Kosova nego i u regionu. Ali naravno da su sva politička sredstva koja Beogradu stoje na raspolaganju apsolutno prihvatljiva i da mi moramo da štitimo naše interese. Međutim, ja bih više obratio pažnju na onaj drugi deo izjave direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, da pored ove mogućnosti da Beograd zatraži povratak dela svojih snaga bezbednosti na Kosovo, da će se ova situacija neminovno odraziti i dovesti do nekih promena u procesu dijaloga između Beograda i Prištine. Mislim da tu imamo mnogo veći manevarski prostor da možemo da štitimo naše interese i da jednostavno ukočimo te jednostrane poteze Prištine koji vode ka stvaranju veoma turbulentnih incidentnih situacija.
Recite nam još, gospodine Drecun, po vašem mišljenju, da li će Priština ići na organizovanje tih izbora 18. decembra? Čujemo da ima nekih glasova iz Prištine da se razmišlja o odlaganju.
Problem je u tome što Priština ne želi da ide na rešavanje novonastale situacije, već želi da odgovori na način koji je dobro poznat kada je u pitanju Priština. To su jednostavni potezi, potpuno suprotni i bez uvažavanja srpskih interesa. Ovde se problem rešava na način da se postigne dogovor oko tablica, privremeno je on postignut i tragaće se za konačnim rešenjem za tablicama, ali privremeno tu imamo deeskalaciju rešio situacije i stvaranjem zajednice srpskih opština. Umesto da ide ka stvaranju zajednice srpskih opština i da omogući da se izabrani srpski politički predstavnici vrate u prinudne institucije samouprave, Priština želi sada da organizuje nove izbore, mada je potpuno jasno da Srbi neće učestvovati na njima, da se narod neće odazvati, da Srpska lista kao svakako najznačajniji, najuticajniji činilac, politički činilac u srpskom narodu, lista koja ima ogromno i najveće poverenje Srba na Kosovu i Metohiji, neće učestvovati u svemu tome, onda se postavlja pitanje ne samo legaliteta, nego i legitimiteta održavanja tih izbora. Kako to mogu da budu opravdani ti izbori ako na njima ne učestvuje srpski narod, ako će učestvovati možda 500-600 Albanaca i nešto Bošnjaka, možda i poneki Srbin, kako će funkcionisati posle te lokalne samouprave, kakve će u čije ime donositi odluke, ko će isprovoditi, Srbi neće poštovati, niti će uopšte želiti da organizuju život uz pomoć tih opština kojima bi bili Albanci na rukovodećim mestima. Dakle, jedna potpuno neizvesna situacija i Priština i dalje srlja ka tome, umesto da se posveti rešavanju ključnog problema. Problem je nastao zbog jednostranog ponašanja Prištine, dakle zajednica mora da se formira. Sada vidimo izjave vodećih zapadnih država koje kažu k tome da nema bezbednosnih uslova da se održe izbori. Dakle, oni ih podržavaju u nastojanju da organizujete izbor. Oni nikada nisu rekli ne treba održati izbore, treba rešiti problem i omogućiti da se već izabrani predstavnici srpskog naroda vrate u prijemne institucije samouprave. Oni kažu održite izbore, ali sad samo nešto bezbednosni uslovi nisu dobri, pa ih prolongirajte. Pa nikada neće biti stvoreni uslovi, Srbije neće prihvatiti te nove izbore. Dakle, je Zapad očigledno ne ide ka rešavanju problema, nego se stalno akumuliraju neki novi izazovi, neke nove tenzije, neke nove prepreke i malo po malo čini se da Zapad jednostavno ne da toleriše, nego čak i podržava takvo ponašanje Prištine, iako u određenim ključnim trenucima izgleda kao da Priština popusti pod zahtjevima Zapada. Mislim da je to jedna ipak zajednička politička igra koju žele da nas nateraju da prihvatimo da razgovaramo i u konačnom prihvatimo ovaj evropski plan o kome se često u poslednje vreme govori.
Gospodine Drecun, hvala vam najlepše na ovom razgovoru za emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Govorio je Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Sedamnaest časova 27 i po minuta. Posle 22 godine nacionalni avioprevoznik ponovo leti u Kinu letom od Beograda do Tjenđina, četvrtog grada po veličini u toj zemlji. Letovi između dva grada obavljaće se jednom nedeljno petkom od Beograda do Tjenđina, dok će povratak biti nedeljom. Letovi između Beograda i Tjenđina obavljaće se širokotrupnim avionima Air Srbije za dugolinijski saobraćaj. Prosečno trajanje leta od Beograda do Tjenđina je 10 časova, dok će se u povratku putovati 2 sata duže. Premijerka Ana Brnabić kaže da će let do Tjenđina ojačati privredne veze sa tom zemljom i omogućiti dolazak većeg broja investitora iz Kine u Srbiju, pripremio Aleksandar Milivojević.
Povezivanje Beograda sa Tjenđinom je zapravo spajanje sa Pekingom, jer se brzom prugom od Tjenđina do prestonice Kine stiže za pola sata, kaže premijerka Ana Brnabić. Dodaje da je Beograd uspostavljanjem leta do Kine postao vazdušno čvorište jugoistočne Evrope.
Svakako sam uverena da će ovaj let dodatno ojačati i naše privredne veze sa Narodnom Republikom Kinom, da će dovesti dodatno još veći broj investitora iz Narodne Republike Kine u Republiku Srbiju, da će dodatno unaprediti našu međuljudsku saradnju i povezanost i ono što je nama posebno važno, da će doprineti još boljoj i bližoj kulturnoj saradnji između naše dve zemlje i naša dva naroda.
Air Srbija je jedina evropska aviokompanija koja leti do Tjenđina i jedna od nekoliko iz Evrope koja ima direktne letove do Kine, ističe generalni direktor Air Srbije Jirži Marek.
Nadamo se da će direktna avioveza doprineti daljem jačanju ekonomskih, privrednih i kulturnih odnosa dve zemlje, te da će biti od značaja celom regionom Širokog Balkana. Danas letimo u Tianjin, značajna industrijski i finansijski centar, a u budućnosti nadamo se i do drugih strategicky važných gradova poput Pekinga i Šangaja.
Ambasadorka Kine u Beogradu Chen Bo podsjeća da je uspješna saradnja između Kine i Srbije započela infrastrukturnim projektima, a prvi je bio izgradnja Pupinovog mosta.
Sigurna sam da će i avion za Kinu sa likom Pupina, može i sa Nikola Tesla, donoti nove mogućnosti, nove šanse za našu saradnju u svim oblastima. Air Srbija je bio junak naše zajedničke borbe protiv pandemije. Uverena sam da će i danas Air Srbija biti pionir našeg zajedničkog truda za ekonomski rast.
A da je ekonomski i privredni rast između Kine i Srbije ide uzlaznom linijom, pokazali su i podaci koje je objavila premijerka Ana Brnabić.
Mi smo u 2021. godini premašili robnu razmenu u visini od 5 milijardi dolara. Prvi put naš izvoz u Narodnu republiku Kinu je dostigao skoro milijardu dolara. Tokom posljednjih 10 godina izvoz Srbije u Narodnu republiku Kinu je povećan čak 152 puta, a samo u protekle 3 godine, dakle gledamo vremenski period 2019. do 2021. godina, je tripliran. Ono što vidimo kao podatke iz prvih 10 mjeseci, dakle zaključno sa oktobrom 2022. ove godine, je čak više ohrabrujuće od toga. Mi smo u prvih 10 mjeseci dostigli nivo ukupne robne razmene iz 2021. godine, a naš izvoz u Narodnu republiku Kinu je već u prvih 10 mjeseci prevazišao brojke iz 2021. godine.
Brnabićeva kaže da je apsolutni prioritet vlade Srbije sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom. Odgovarajući na pitanja novinara o mogućnosti da taj sporazum ugrozi srpsku privredu, premijerka odgovara.
Ja verujem u principe otvorene privrede i verujem da kada imate otvorenu privredu, da domaća preduzeća postaju sve konkurentnija. Kada imate mere protekcionizma, kao što sada neke zemlje imaju prema Narodnoj Republici Kini, zato što ne mogu da se takmiče sa njihovim kompanijama, da to onda dodatno podriva konkurentnost njihovih preduzeća i njihove ekonomije. Tako da se ja radujem slobodnom takmičenju. Ja mislim da je to dobro za našu privredu, mislim da je to dobro za našu ekonomiju i ja također mislim da će to privući i dodatne strane investitore iz Evrope, drugih zemalja Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, svuda iz sveta u Republiku Srbiju kako bi proizvodili i kako bi, zahvaljujući sporazumu o slobodnoj trgovini sa Narodnom Republikom Kinom, plasirali svoje proizvode u Kinu. Tako da ja tu ne vidim apsolutno ništa loše.
Predsjednica vlade Ana Brnabić je zaključila da će let od Beograda do Tianjina omogućiti i proširenje turističke ponude i dolazak većeg broja kineskih turista u Srbiju. Podsjetila je da je najviše turista u našu zemlju pre pandemije virusa korona dolazilo upravo iz Kine, čak 145.000 godišnje.
Sedamnaest časova 33 i po minuta. Pitanje koje također postavljamo u današnjoj emisiji je kako unaprediti sistem javnih nabavki u Srbiji i po kojim kriterijumima. Gost emisije Nikola Komšić, koordinator za regulatornu reformu u NALED-u, sa kojim će razgovarati Olivera Simić-Milošević. Razgovor počinje posle bloka reklama.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Budućnost je lepša kada smo povezani. Zato kreni u A1 i izaberi Neo 23 praznični paket po super cijeni sa 23 giga. Neograničenim minutima, porukama i netom za sve važne aplikacije. I telefonom već od 1 dinar. A1, od tebe počinjem.
Ove zime u Lidlu zamrznute cene mogu biti samo niže. Otkrite i druge proizvode odabrane selekcije iz vaše potrošačke korpe. Baroni pilići hot dog 500 grama 109,99. Pilus jogurt 1,5 kg 179,99. Pilus kisela pavlaka 700 grama 239,99. Tamija majonez delikates 300 ml 116,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije. Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koja te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Slavska akcija u Disu. Dobročajna kobasica kilogram 799,99. Kolači za slavu kilogram samo 399,99. Dis, kupit ćeš više.
Kod nas Nova godina kuca na vrata dva puta. Zato imamo dve ponude za tebe do kraja godine. Uzmi Hibernet TV i optički net za samo po jedan dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara mesečno u drugoj. A za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Slušate emisiju Središtu pažnje prvog programa Radio Beograda u nastavku ekonomske teme. Poslanici Skupštine Srbije osvojili su budžet za narednu godinu. Budžet je veći za 7,8% u odnosu na aktualni rebalans, deficit od 3,3% dogovoren je sa Međunarodnim monetarnim fondom. Detaljnije o budžetu Ida Maričić.
Za usvajanje budžeta glasalo je 156 poslanika od 223 prisutna. Protiv je bilo 56, a nije glasalo 9 poslanika. Pre izglasavanja budžeta poslanici su se izjasnili o predloženim amandmanima, kojih je bilo 177. Predviđeni ukupni budžetski prihodi iznose oko 1843 milijarde dinara, dok su planirani rashodi nešto veći od 2100 milijardi dinara. Potpredsednik vlade, ministar finansija Siniša Mali, rekao je da će usvajanje budžeta obezbediti očuvanje životnog standarda građana kroz veće plate i penzije, značajna izdvajanja za kapitalne investicije i očuvanje energetskog sistema zemlje u uslovima energetske i ekonomske krize.
Borimo se iz dana u dan za svako novo radno mesto, za svaku novu fabriku. Videli ste da smo izgradili i Južni tok, da gradimo sada interkonektor prema Bugarskoj, da sledeće godine otvaramo i novi blok u Kostolcu, dakle radimo na našoj energetskoj nezavisnosti i ulaganju u energetiku. I to smo prepoznali i u budžetu za ovu i u budžetu za narednu godinu. Mi znamo šta su nam prioriteti. Jasno definišemo prioritete naše ekonomske politike i razvoja, dakle i zdravstvo i poljoprivreda i energetika u ovim kriznim vremenima postali su ključni i veoma važni za razvoj jednog društva. Kao što vodimo računa i o prosveti, kao što vodimo računa i ulaganju i u socijalu, svi su dobili i imaju više novca na raspolaganju. Mi nestajemo s našim investicijama, nestajemo s našim projektima.
U raspravi koja je trajala 4 dana, poslanici opozicije kritikovali su raspodelu sredstava u budžetu. Najviše primedbi bilo je na račun izgradnje nacionalnog stadiona i visinu subvencija za strane investitore. Parlament je usvojio i set finansijskih zakona. Poslanici su za viceguvernere Narodne banke Srbije izabrali Draganu Stanić i Nikolu Dragaševića na period od 6 godina, a izabrano je i više predsjednika sudova i sudija širom Srbije.
Jedan od prioriteta svakako je i unapređenje sistema javnih nabavki. Zdravstvo je prioritetna oblast u koju bi građani Srbije uložili najviše novca kroz javne nabavke, sledi obrazovanje, infrastruktura i zaštita životne sredine. Takođe, čak 69% građana smatra da bi u javnim nabavkama prednost trebalo dati kvalitetu, a ne ceni, pokazuju istraživanja. Kako unaprediti sistem javnih nabavki u Srbiji, po kojim kriterijumima? Gost u studiju je gospodin Nikola Komšić, koordinator za regulatornu reformu u NALED-u. Dobro veče i hvala vam puno što ste iz Novog Sada došli u naš studiju.
Dobro veče vama i vašim slušalcima.
Šta je pokazalo NALED-ovo istraživanje stavova građana, ponuđača i naručilaca kad je reč o javnim nabavkama? Kako se troše pare?
Pre svega samo bih napomenuo da smo ovo istraživanje sproveli u okviru projekta efektivne javne nabavke u službi ekonomskog rasta, koji je finansijski podržan od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, poznate kao SIDA, u 2 perioda, u 2021. i 2022. godini. Čisto da poredimo različite talase, s obzirom da to rađeno u periodu nekih, hajde da kažemo, razmaku skoro godinu i po dana. Ono što smo uvidjeli, pre svega, da kažem pohvalno, je da je veći broj građana upoznat sa sistemom javnih nabavki i čak da se poveća broj građana koji pozitivno ocenjuju sistem javnih nabavki. Doduše, kad smo hteli da vidimo koliko dopire to njihovo znanje javnih nabavka, videli smo da i dalje oni nemaju jasnu sliku koliko se sredstava izdvaja, potroši kroz javne nabavke, a ako uzmemo u obzir da je budžet za Republiku Srbiju prošle godine iznosio 14,6 milijardi evra, a da je prema zvaničnim podacima Kancelarije za javne nabavke potrošeno, odnosno kroz zaključene ugovore potrošeno 4,7 milijardi evra ili 559 milijardi dinara, to govori da skoro 32% sredstava se potrošio kroz javne nabavke, znači veliki deo sredstava se potrošio, ali da građani još uvijek nemaju tu svest. Sa druge strane...
Da li to znači, izvinite, da taj sistem još uvijek nije dovoljno transparentan da bi građani znali?
Pa nije ni toliko to, nego smo uvidjeli da je stvar interesovanja na koji način znaje da nešto kroz javnu nabavku. Ono što su u stvari i vidjeli kroz ovo istraživanje, da se povećao procenat njih čije interesovanje da znaje da se strogo kontroliše ta sredstva kako se potroše, ali da sve to i pokazalo da se povećalo poverenje. U 2021. godini možemo da uvežemo da to bilo kroz situaciju koju smo imali sa virusom COVID-19, da su eto vidjeli da se dolazilo do nabavke medicinskih sredstava, 4 vrste vakcine i slično. Ali govorimo u cijelosti o način da se oni, na kojem se način interesuju kada su potroši javna sredstva. Ono što smo primetili u okviru našeg projekta, kad smo držali obuke za ponuđače naručice, ali kroz ovo ispitivanje, jeste da vidimo da oni to gledaju kakvi su putevi koji su izgrađeni, da li je bolja rasveta u gradu, da li se skuplja otpad i tretira, tako da u zavisnosti od okoline i, kao kažu, neki standarda života, onda građani ocenju da li se nešto dobro radi ili ne, ali svakako možemo pohvaliti aktivnosti okviru ovog projekta, jeste to što smo mi promovisali da je javna nabavka alat za rešavanje problema od javnog značaja.
Koliko dobrih primera, da kažem, i javnih nabavki, uspešnih javnih nabavki ima u Srbiji koje su interesantne?
Pa eto, mi smo u okviru obuka koje smo držali baš na temu zelenih javnih nabavki prošle nedelje, imali smo obuku u Kragujevcu i Nišu i u komunikaciji sa naručiocima koji su učestvovali na obuci videli smo primjer da grad Jagodina, doduše kroz javno privatno partnerstvo koje je uradilo mnogo ranije, su uspeli sad, s obzirom da postoji ova energetska, da kažemo, nestabilnost zbog ratnog konflikta u Ukrajini, oni su, zahvaljujući tom ulaganju kroz javno privatno partnerstvo, čak ostvarili uštede od 70%.
Da.
Iako je došlo do povećanja cena, potrošnja energije je znatno manja. Tako da grad Kruševac je kroz javno privatno partnerstvo sproveo energetsku efikasnu rasvetu. Tako da ima primjera u Srbiji, ili na primjer, kao kažem, videli smo u Beogradu da su kupljena ova komunalna električna vozila koja to troše struju, ne smanjuje se negativno utjecaj na životnu sredinu, čak i ako ne grešim, grad Beograd je sada kupio nove autobuse koji idu na kompromitovani gas, tako da ima primjera, samo eto videli smo da definitivno među naručiocima vlada jedna iskrena želja i potreba da razmenju informacije kako bi oni vidjeli šta bi mogli da primene, na koji način da reše. Evo danas smo, pardon, u Novom Sadu na obuci isto na temu zelenih javnih nabavki čuli kako je grad Novi Sad uradio jednu zanimljivu javnu nabavku. U pitanju energetska efikasna rasveta u parku u Sremskoj Kamenici, pošto je to park prve kategorije, bilo to malo izazova sa propisima i sve, malo su uspeli da urede, tako da ta rasveta se puni od fotonaponskih ćelija, odnosno solarnih panela, i u trenutku kada nestane te struje koje je prikupljeno strane sunca, onda se tek toši struja iz energetskog sistema.
Dakle, tako, to je zelena javna nabavka koja je istovremeno energetski efikasna.
Jeste, jeste. Tako da zato kažem, ima primjera. I upravo kroz smo za ove obuke videli da, ono što je do duše interesantno nama, da neki naručioci sprovode zelene javne nabavke, ali oni na portalu javnih nabavki u sekciji kada se postavi pitanje da li ova nabavka ima zelene aspekte, odnosno ekološke aspekte, mnogi ne označe to u samom sistemu. Tako da je verovatno i sam broj zelenih javnih nabavki u Srbiji mnogo veći.
Nabavka svakako nije kupovina od danas do sutra. Šta kažu ponuđači i naručioci? Da li im nedostaje model po kojem bi kreirali kriterijume ili možda nisu dovoljno obučeni, pripremljeni za njihovu primjenu?
Pa ono što smo videli okolo naše istraživanje da obe strane navode da su javne nabavke koje se primenjuju drugi kriterij osim cijene, znači kvalitet, rizični, da ne postoje dovoljno modela. Ali sa druge strane to možemo i da povežemo sa podacima da je naručioc, iako su upoznate sa kriterijom kvaliteta i da tvrde da u velikom, da od tog broja ispitanika da oni imaju dovoljno znanja da primene drugi kriterij osim cijene i dalje imaju potrebu za dodatnim obukama kako i primjeni kriterijom kvaliteta. Mi smo u okviru ovog projekta za ove, evo da kažem, skoro dve godine izradili vodiče za nabavku konsultantskih usluga, znači primjenjuju se drugi kriterijumi osim cijene, za nabavku arhitektonskih inženjerskih usluga, odnosno usluga koje se odnose na izradu projektno tehničke dokumentacije kao faza koja prethodi izvođenju radova, i izrađen je vodič koji se odnosi na nabavku softvera, razvoja softvera, zato što smo utvrdili u našoj analizi da intelektualne usluge su najizazovnije i najsloženije, te ne može se obezbediti cenom, te jako bitan da se prema kriterijum kvaliteta. I evo sada kad smo izradili vodiče za pet predmeta javnih nabavki, ovo smo svakako, ovih pet predmeta smo odabrali u saradnji sa Kancelarijom za javne nabavku, javne nabavke i Ministarstvom zaštite životne sredine, i pitanje je rekonstrukcija i projekt izgradnja javnih zgrada, zatim javna rasveta, električna, odnosno hibridna vozila, asfaltiranje i kancelarijski materijal, jer smo uvidjeli da to su predmeti koji naručioci nabavljaju sigurno i da mogu da nauče kako mogu da primene ekološke aspekte ili kriterijume od tehničke specifikacije, kriterijuma za izbor privrednog subjekta, pa sve do kriterijuma za dodelu ugovora. I ono što bih samo napomenuo da je jedna osobena karakteristika ovih vodiča što su upravo izrađeni na osnovu istraživanja tržišta, odnosno trenutnog stanja u Srbiji. Znači, svi ovi predlozi, preporuke koji su u vodiču su na osnovu trenutnog stanja. Jer u jednom delu, u jednom vodiču stoji kriterijum je cena iz prostog razloga, jer je tržište reklo, ako biste stavili drugi kriterijum za dodelu, ne biste imali konkurenciju. Što nam, zato kažem, ovi su primjeri stvarnog stanja trenutnog u Srbiji, ali moguće je nabaviti, znači, ekološke proizvode, ali, da kažemo, uputstvo, ono što je ključna stvar, da svi naručioci moraju da urede jedno temeljno istraživanje tržišta.
Šta naručioci, da kaže manji naručioci, žele da čuju i da nauče od velikih?
Pa oni pre svega žele da čuju na koji način su rešili, da kažemo, probleme energetske efikasnosti, odlaganje otpada, kako su to uradili, šta je trebalo. Eto, na primjeru Jagodine, kad smo na toj obuci u Kragujevcu, smo videli u stvari da, iako njima deluje sad to dosta izazovno, stvari u tome što to zahteva dosta vremena i truda. Jer ovi su vam kolege iz Kragujevca rekli da njima je trebalo, pošto iako javno privatno partnerstvo, to se postupak izbora privatnog partnera se sprovodi kroz javnu nabavku, ispostavilo se im je trebalo godinu dana da pripreme svu tu dokumentaciju i onda godinu dana sprovedu postupak. I kad vi i dalje postoji situacija kod drojeđenih naručivaca da oni imaju, pogotovo gde su, kažem, ograničeni resursi i budžet, da oni moraju u kratkom roku da puno stvari urade, da realizuju, onda izbegavaju nešto što nisu sigurno da će oni nakon te dve godine uspešno realizovati. I onda smo uvidjeli da u stvari, iako oni posle veštine imaju jednu bojazan da ne propadne postupak javne nabavke, plaše se da neko ne ponese zahtev zaštitu prava, jer kad se ponese zahtev zaštitu prava, sve aktivnosti se zaustavljaju dok Republička komisija zaštitu prava postupcima javnih nabavki ne donese odluku povodom zahteva. Tako da, ali opet, ovaj fenomen koji se dešava u Srbiji u stvari na osnovu iskustva drugih zemalja Europske unije, da kažemo, normalan, jer je u, na primjer, slučaju Italije jako dugo isto vladala ta situacija, jer su naručioci iz nekog straha i neznanje izbegavali prema drugih kriterijuma i su pristupaju lakše nam je sa cenom, mi napišemo takvu specifikaciju, jer onda smanjuju rizik od neuspeha. Iako to nije dobro na duže staze, pogotovo je sad situacija sa sukobom u Ukrajini i celom i sa koronom pokazala da mora se uzeti u obzir svi troškovi koje nastaju tokom celog postupka korišćenja usluge, odnosno korišćenja dobara koje se nabavljaju.
Kakav je kod nas odnos cena i kvaliteta u ovom procesu?
Pa, prema zvaničnim podacima Kancelarije za javne nabavke, cena je najdominantniji kriterijum za dodelu ugovora, odnosno u 95% se koristila cena, znači 5% korišćeni kriterijumi. Mi moramo imati u vidu činjenicu da je zakon o javnim nabavkama, novi portal javnih nabavki, stupio na snagu, odnosno primjena je počela u vreme trenutka kada se jedna zadesila ceo svet virus korone. I sva pažnja bila u stvari usmerena na nabavku neophodnih medicinskih sredstava, od maski, lekova, dezinfekcijnih sredstava. I s obzirom da je ona čak i 2021. godini dosta dugo trajala, da budemo objektivni, vidjeli smo da nije možda ostvaren taj efekat koji smo mi hteli, ali moramo opet biti iskreni da promjena kulture, razmišljanje, planiranja se ne može desiti preko noći, ali svakako je zakonski okvir koji omogućava primjenu drugih kriterija i sam portal javnih nabavki je značajno olakšao proces i efikasnost, ali sad mislim da prelazimo na onu fazu koja je jako bitna, to je upravo kroz ovaj projekat koji smo nalaz proveo zahvaljujući SIDI, jeste jačanje kapaciteta naručioca i ponuđača da steknu vještine ili, kažemo, način razmišljanja da je moguće obezbediti kvalitet kroz primjenu drugih kriterija.
Šta možemo da naučimo od zemalja Evropske unije? Koje iskustva možemo da primenimo? Recimo od Španije.
Pa ono što, kako kažem, Španija, na primjer, kad su neki ti podaci u pitanju, kako ih rekao, i oni isprovode istraživanje tržišta, ali na primjer u Evropskoj uniji se pokazalo, sad da bi napreparelo, da bi slušati bilo jasno, i dalje postoje prvenstvo prevelikom upotrebom cena u Evropskoj uniji. Tako da nije to, da kažem, boljka zapadnog Balkana, nego čak i Evrope. Ali je svakako, na primjer, Španija je, u odnosu na nas, recimo Španija, Poljska, Francuska, primjenjuju dosta ove kriterije socijalnih aspekata. Odnosno, koriste javnu nabavku kao alat za rešavanje socijalnih problema. Tako da, očigledno, treba da vidimo, ali što moramo razumeti, da bi razumeli primjenu nekih kriterija, treba znamo kontekst cele države, jer, kako da kažem, kao što postoji specifične okolnosti u Srbiji sa razvojem, tako postoje specifične karakteristike u Francuskoj, Italiji i slično. Ono što se, kažem, iz tih naših analiza koji smo radili, a to Španija imala neke dobre primjene da su koristili socijalne kriterije, recimo oni su, ako sad ne grešim, nabavljali neke bolničke uniforme, ali su tražili da je ta firma angažovala radnike koji su prošli proces resocijalizacije i slično, i dobre socijalne integracije, tako da suštinski treba da gledamo ono što smo barem, a ja sam pravnik po struci, je to da jeste da jedan propis možda zvuči dobro na papiru, ali ako ne poznate pozadinu cele strukture kako taj propis je nastao i čemu on služi, ne može se ništa kopirati identično. Ono što možemo uzeti pozitivna iskustva i prilagoditi nekim našim realnim okolnostima, jer nije zamisao da mi usvojamo nešto, a da nemamo mogućnost niti prilike da primenjamo to u praksi.
Na čemu bi trebalo kontinuirano da se radi da bi se unapredio sistem javnih nabavki u Srbiji?
Pa svakako to je razmjena iskustva i podataka, definitivno, jer je javna nabavka aktivnost koja podrazumeva pribavljanje informacija, obradu tih informacija, primjenu tih informacija u praksi, odnosno na osnovu tih informacija se priprema konkursna dokumentacija, sprovodi postupak javne nabavke, dodelje ugovor, ali i kasnije kroz kontrolu izvršenja ugovora potvrda da su ti podaci zaista bili osnovni, da smo mi dobro procenili vrednost nabavke, da smo našli pravi proizvod koji je zaista smanjio negativan uticaj na životnu sredinu ili smo uštedili toliko struje i slično. Tako da definitivno treba da promijenimo svest da javna nabavka nije samo, da kažem, alat da bi se danas za sutra rešio neki problem, nego da je to alat za strateško planiranje, rešavanje problema u budućnosti. I samo bih napomenuo da to naleće do potpisanja ugovora sa Svetskom agencijom za međunarodno organizovanje SIDA, odnosno planiramo novi projekat koji smo uskoro potpisali i treba da krene. Ideja je da nastavimo sa upravo uspješnim rezultatima oko ovog projekta na novom projektu koji će isto imati segment koji se odnosi na javne nabavke. Ideja nam je da dalje jačanje kapaciteta, jer ja ću samo napraviti jednu kratku paralelu kako je to u Švedskoj teklo. Iz jednog prostog razloga, u Švedskoj, mogu slovno kažem, je iz osnovnih potreba rešavanja problema pristupila promjeni svesti. 60. godina dogodila se nevelika ekološka katastrofa, zato što je u procesu proizvodnje đubriva i papira korišćena živa koja izazvala veliku uništenje flore i faune. I oni su onda tada i osnovali njihovu nacionalnu agenciju za zaštitu životne sredine i propisali da industrija, odnosno privredni subjekti koji koriste ekološki i tehnologiju koja ne podržava zaštitu životne sredine plaćaju visok porez, a s druge strane su odvojili sredstva u budžetu koje upravo će da finansira prelazak na inovativne tehnologije. I da. To je proces koji je trajao od kraja 60. kroz 70. 80. S druge strane, oni su zemlja 10 miliona stanovnika i u tom smislu, kažu, oni su malo tržište, oni su terali kompanije da budu inovativne i konkurentne. I na taj način su stvari terali da privredni subjekti moraju da ispunjavaju određene standarde i na taj način to je proces koji je trajao više od 10, 15, 20 godina. I u ovom smislu, da bi se podstaklo u nešto u Srbiji, moramo celokupnu sliku da imamo. Ono što mogu da pohvalim jeste da mi kad smo u komunikaciji sa Kancelarijom za javne nabavke i Ministarstvom zaštite životne sredine, mi smo uvažili da ovo je ipak za sada neka naš prvi doprinos u razvoju, iz prostog razloga što ako bismo mi nešto odmah nametnuli, a da ne uzmemo u obzir koje to posljedice može imati, jer smo na iskustvu Slovenije videli da su oni pre nego što su odabrali predmete imali konsultacije sa privredom, tako da s te strane mi planiramo, naravno kada se odradi jedno veliko temeljno istraživanje, mi planiramo i postoji, da kažem, slobodno i politička volja i konsenzus svih aktera da se jednog dana donese uredba koja će propisati za koje predmete nabavke obavezna primjena zelenih kriterijuma, ali do tada moramo temeljno istražiti kako je stanje, jer kako kažem, ako vi sad propišete sutra ona mora ovdje zelena kriterijuma, postoji ozbiljna šansa da vi ograničite, da smanjite konkurenciju, jer značajan država je najveći kupac, jedan deo tih privrednih subjekata upravo stvaruje prihode i funkcioniše na osnovu saradnje sa državom.
Puno vam hvala na večerašnjem razgovoru. Gost emisije U središtu pažnje Nikola Komšić, koordinator za regulatornu reformu u NALED-u, govorio je o unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji. Poštovani slušalci, stižemo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Miša Milanov, producent Srđan Manojlović i novinari Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetno večer.